модуль 1. Шындық, сенім және журналистика. Неліктен маңызды? Әлемнің түкпір-түкпірінде бұқаралық ақпарат құралдарына және журналистикаға деген сенім әлеуметтік желі пайда болғанға дейін морт болып әлсірей берді. Бұл процестің институттарға сенімнің төмендеуінен ажырамауы көптеген қоғамдарға тән. Дегенмен, жаңалықтар атын жамылып жүрген және әлеуметтік желіде кеңінен таралған жалған мәліметтер мен қате ақпарат алалы журналистиканың беделіне одан әрі нұқсан келтіру қаупін тудыруда. Бұл журналистер, бұқаралық ақпарат құралдары, азаматтар және ашық қоғам үшін маңызды. Жоғары жылдамдықты ақпарат барлығына қол жетімді. Әлеуметтік желілер мен интернетте кез келген адам баспагер бола алады. Нәтижесінде азаматтар ненің жалған, ненің өтірік екенін түсіну үшін бар күшін салуда. Цинизм – сенімсіздік ережесі. Экстремалды көзқарастар, қасандық теориясы және популизм гүлденуі, кезінде мойындалған шындықтар мен институттардың күмән туғызуы. Бұл дүниеде редакциялар өнімдері шындықты анықтай алатын тарихи тұрғыдан қақпашы рөлін орындауға лайықты екендігін дәлелдеу үшін күресуде. Сонымен қатар, стратегиялық байланыстар мен ақпараттық операциялар, соның ішінде жалған мәліметтер мен қате ақпаратқа арналған нарықтардың ұлғаюы ақпараттық экожүйеде негізгі факторға айналды. Қоғам үшін ақпараттар ақаулығының ауқымы мен зардаптарының ұлғаюы әлеуметтік желілердің негізін қалаушылардың да алаңдаушылығын тудыра бастады. Facebook-тың өнімдер жөніндегі менеджері Самит Чакрабартидің айтуынша, әлеуметтік ақпарат құралдарының демократияға әсеріне қатысты жалғыз ақиқат болса, оның адамдардың жақсы да жаман да ниеттерін күшейтуі. Жолы болса, ол өзімізді көрсетуге және шаралар қолдануға мүмкіндік береді. Құрған жағдайда ол адамдарға демократияны жоятын қате ақпаратты таратуға және мүмкіндік береді. Бұл мәселені шешу үшін үлкен және кішігірімде араласулар қажет екендігі анық болды. Еліктіретін ең үлкен күш мәселені шешудің бір жолы ретінде реттеуді таңда. Көп мемлекеттер осы жолды таңдайды. Бірақ сөз бостандығын қолдайтындар бұл жол жаңа технологиялардың беретін қатысу ашықтығын зиянын келтіру мүмкіндігі жөнінде ескертеді.